Greifsvalds ir viens no vācu kultūras cūkmeņiem, un tātad arī latviešu kultūrai šis tūkojums bija ārkārtīgi nozīmīgs. Kā par to tiek arī runāts, ka Rainis bija tas, kurš valodā izcirta durvis, lai pat tām varētu ienākt Greifsvalds. Tātad Rainis būtībā viņš reformēja valodu, viņš papildināja valodu ar jauniem vārdiem, viņš aktualizēja dažādus vārdus, kas tajā laikā tika mazāk lietoti. Un tātad Rainis ir arī veids ārkārtīgi būtisku pienesumu modernās latviešu valodas veidošanās procesā. Protams, arī ir ļoti interesanti šie apstākļi, kuros tulkojums tika veikts, jo Rainis faktiski visu Faustu otro daļu pārtulko dažādos cietumos. Tātad arī būtisks pavērsiens Raiņa tapšanā. Būtībā, es domāju, tas arī sagatavoja tā kā viņa talantus, sagatavoja to ceļu, lai vēlāk viņš pats arī varētu radīt šos te lielos, būtiskos, nozīmīgos šedevrus.